Assalomu alaykum bolajonlarim. Qani kichkintoylar, radio priyomniklar yoniga davra qurib o'tirib oldinglarmi? Ertak eshitadigan vaqt bo'lib qoldi. Bugun bir dehqonning o'g'li haqidagi ertakni aytib beraman. Bir-biringiz bilan so'zlashmasdan eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir dehqonning o'g'li bor ekan. Bolaligida dehqon uni ko'rib o'zidayoq quvonar ekan. Quvonmaychi, axir hademay yaxshigina yordamchi bo'ladi deb o'ylar ekan u. Ammo o'g'li o'sgan sari chuqur-chuqur xo'rsinib, boshini qamallatib qo'yar ekan. Bola juda tirishqoq, ishtisa qochmas ekan u, biroq nimani qo'liga olsa, oxirigacha bajara olmas ekan. Dehqon biror ish topshirsa, nimadan boshlay, qanaqa qilib qilay deb so'rayverar ekan. O'z aqli xushi bilan bilib qilmas ekan bu ishni. Bir kuni dadasi unga, "Bolam," debdi, "o'rmonga borib o'tin keltir, qish g'amini ko'rib qo'yaylik." "Dada," so'rabdi o'g'li, "daraxtni qanaqasini kesay?" "O'tin bopini, bolam," javob berdi dadasi. "Kesib bo'p nima qilay?" "Aravaga ort, arqon bilan yaxshilab bog'lab uyga keltir."
"Bordi, yo'lda biror hodisa ro'y bersa-chi, unda nima qilaman?"
"Qiziqsana, bolam," debdi dehqon. "Axir hammasini oldindan bilish mumkinmi? Biron hodisa ro'y bersa, o'z aqli xushing bilan ish qildi."
"O'zimni aqlim yetmasa-chi?" so'rabdi o'g'li.
Dehqonni toqati toq bo'lib ketibdi. "Unda ovozingni boricha omadingni chaqir, u senga yordam beradi." O'g'li ikkita ho'kizni aravaga qo'shib o'rmonga jo'natdi. O'tin kesib aravaga ortibdi. Yaxshilab arqon bilan bog'labdi-da, orqasiga qaytibdi. U dadasining buyurgan ishini bajarganidan juda xursand bo'lib kelayotgan ekan, aravaning orqa g'ildiragi bir to'nkaga qoqilib o'talmay qolibdi. Ho'kizlar shuncha urinsa ham arava turgan yeridan bir qadam siljimabdi. "Ana xolos," o'ylabdi bola. "Endi nima qildim? Omadni chaqirishga to'g'ri keladi." U ovozining boricha qichqira boshlabdi.
"Omad! Omad! Meni oldimga kel!"
Ammo hech kim javob bermabdi. Shunda jahli chiqib ketib, qo'lidagi xipchin bilan ho'kizlarni ura boshlabdi. Ho'kizlar qattiq bir uringan ekan, aravaning o'qi sinib ketibdi. Buni ko'rib bola yig'lab yuboray debdi.
"Ey, omadim! Omadim!"
deb qichqira boshlabdi yana u.
"Tezroq kelmaysanmi? Endi nima qilaman? Yordam ber, yordam!"
Biroq hech kim javob bermadi. Bola qichqiribdi. Yana hamma yoq jimjitmish. Hatto bechora qichqiraverib, ovozi ham bo'g'ilib qolibdi. Bu orada quyosh botibdi. Sekin asta qorong'u tusha boshlabdi. Buni ko'rib bolani vahma bosibdi. "Hademe bu yerlar qo'rqinchli bo'ladi," o'ylabdi u. "Bir amallab tezroq ketib olish kerak. O'rmonda qolish xavfli. Bo'rilar hujum qilishi mumkin." Boshini qashilay-qashilay bola ishga tushibdi. Qo'liga boltani olibdi-da, yaxshi bir daraxtni shoxini kesib o'q yasabdi. Sinov o'qni olib tashlab o'rniga qo'yibdi. Arava tuzalibdi. U bu ishidan nihoyatda xursand bo'lib ketib yo'lga tushibdi. "Mana," deb o'ylabdi u, "omadni yordamisiz ham qiyin ahvoldan qutulish yo'lini o'zim o'ylab topdim." Bola hademay o'yiga yetib kelibdi. "Qalay o'g'lim, keldingmi?" deb so'rabdi dehqon. "Yo'lda hech qanday hodisa ro'y bermadimi, bolam?"
"Eh, so'ramang, dada," debdi bola.
Shundan keyin u dadasiga bo'lgan voqeani hammasini birma bir aytib beribdi-da oxirida. "Dada," debdi, "men sizni gapingizga kirib omadni rosa chaqirdim. Hatto ovozim bo'g'ilib qoldi. Biroq hech kim yordamga kelmadi."
Dehqon bu gapni eshitib maza qilib kulibdi. Ey oğlum, ey oğlum. Debdi u. Omading kelibdi-yu, o'zing ko'rmabsan-da, bolam. Bola ko'zlarini katta-katta ochib hayron bo'lganicha dadasiga qarabdi. Qani aytchi, debdi dehqon. Sening hamma qiyinchiliklaringdan eson omon qutulib kelishingga kim sababchi? Albatta omadda. Xuddi shu omad seni aql bilan ish qilishga o'rgatdi. Shunday emasmi, bolam? Ha, xuddi shunday, debdi bola dadasining gaplariga endi tushunib. Mana ko'rdinglarmi, bolajonlarim? Omad o'z-o'zidan kelavermas ekan, ha? Ertagimizdagi dehqon o'z o'g'liga aytganiday, tirishqo odamning ishi hamisha o'ngidan kelaverar ekan. Sizlar ham har bir ishda tirishqoq, aql bilan ish qiladigan bo'linglar. Xo'pmi? Shunday qilib bugungi ertagimiz ham oxiriga yetdi. Endi o'rinlaringizga yotib olib, uxlasangiz ham bo'ladi. Yaxshi tushlar ko'rib yotinglar. Xayr, aziz bolajonlarim.